Aldus Upbuilding Bridges in the Book World projektā piedalās 15 organizācijas no 10 valstīm, tostarp Latvijas grāmatizdevēju asociācija kā projekta partneris. Projekts ilgs no 2020. Līdz 2024. Gadam. Projekts ir grāmatu tirgu tīkls, kura ietvaros tiek piedāvāti jauna veida pasākumi plašai auditorijai. Pamatmērķis ir veicināt grāmatu tirgu kvalitāti, kas ietver grāmatu starptautisku apriti, digitālo rīku izmantošanu, starpkultūru dialogu C, aktivitātes. Plašāka informācija pieejama šeit, projekta mājas lapa pieejama šeit.